Радио К2 продължава директно от мястото на събитието, което е централата на БСП. Пресконференция на БСП след заседание на изпълнителното бюро на Националният съвет ще чуете сега.
Задните военните, Министерството на вътрешните работи, които продължават и в момента да работят и да помогнат на хората, не би трябвало в тази ситуация да се концентрираме върху темата, свързана с отговорността на отделни институции. Сега първата задача, действително, е да се помогне на хората с всичко, което е в ръцете на държавата. Това е номер едно, без съмнение. Това не означава, че не бива да започнем да задаваме въпроси. Те се задават в самото общество за състоянието на системата за действие при бедствия и аварии. Би трябвало обаче да стане отговорно и хладнокръвно малко по-късен етап, след като се овладее ситуацията. Още повече и през следващите дни прогнозата говори за гълнист на довалежи. Това означава максимална мобилизация на всички държавни институции, които имат своята отговорност в тази област. Така или иначе обаче на следващия етап ние смятаме, че ще е необходима парламентарна комисия, която да проучи всички обстоятелства и да предложи конкретни мерки, не само краткосрочни, но и по-средносрочни и дългосрочни. Защото не сме застраховани от повторение на тази трагедия, която се случи вчера. Нека да ви припомня първо, че след обилните снеговалежи, които вероятно ще продължат, след известно време ще настъпи затопляне. Ще почнат на пролет да се топят и снеговете по планините. И тогава притока на вода в редица региони, които са прилежащи към планинските, а и самите планински региони ще бъде неимоверен. Това означава още сега да се създаде специална организация, за да не се окажем пак изненадани от природните условия. И всеки снеговалеж или топене на снеговете да се превръща в истинско бедствие за хората и за държавата. И да води в това число до жертви. Това е основното нещо, върху което трябва да се концентрираме. Става ясно обаче от фактите, които са публични, че в момента не функционира достатъчно ефективно системата за наблюдение при повишени рискове по отношение на водния ресурс на държавата и не съществува системата на предварително оповестяване. Това се дължи в това число и на системни управленски слабости и грешки. Аз неведнъж съм казвал, че закриването на Министерството на извънредните ситуации, което започна в предишния мандат поетапно да се окомплектова и с техника, и с хора, и с законодателни и нормативни актове, как се реагира при подобни ситуации, беше управленска грешка. То беше взето по-скоро конюнктурно, за да се покаже намаление на броя на министерствата и доведе до, би казал, дезорганизация на тази работа. Защото имаше много по-ясно разписани отговорности, ангажименти, както на Министерството, неговите звена, така и на останалите структури на държавата, като сили за реагиране. Мога да ви припомня, че мотивът да се създаде такова Министерство беше, че още при формирането на предишното правителство, то се оказа в кризисна ситуация, тъй като страната беше залята тогава от обилни дъждове. И имаше, бих казал, общ консенсус, обществен, че трябва да има отделна структура, която да направи България много по-подготвена. И бяха направени важни стъпки и действия в тази посока. Да започнем от това, че към 2005 година имаше само 16 отряда на гражданска защита на цялата територия на страната. Голяма част от тях не бяха окомплектовани, не бяха обучени, също така не разполагаха с нужната техника. Първата задача беше да се изградят териториални отряди на гражданска защита в цялата страна. всички области. И това беше постигнато. Второто беше те да бъдат комплектовани с достатъчно модерна техника. Третата да се създаде вече система, много по-ефективна, на взаимодействие на различните институции. Говоря и гражданска защита, пожарна, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, като сили за реагиране по време на такива природни бедствия. Това число започна изграждането на система за ранно оповестяване. За рамките на предишния мандат от нищо горе-долу бяха покрита една трета от населението с подобна система. Този процес, доколкото съм запознат, беше прекратен в последните 2,5 години. Въпреки, че не е толкова скъп и би дал допълнителна възможност хората да бъдат оповестявани при такива извънредни ситуации. Да се разчита на една много устаряла система, която не покрива всички граждани на страната и територията на страната. И това е един от проблемите, защото става ясно, че всъщност първо, всеки, който дори гледа телевизия през последните дни, беше наясно, че ще има обилни снеговалежи и че трябва да има предварително действие. И че трябва да има наблюдение върху рисковите зони. Между другото, именно в предишния мандат беше създаден за първи път една карта, която дава по-ясна ориентация за най-рисковите територии на страната, гледна точка на наводняване. Второ, трябваше системите, наше Министерство на вътрешните работи, да реализират постоянен мониторинг в тези области, за да могат да предупредят хората. Това, доколкото знам, не е свършено. И това е достатъчно тежка диагноза. В момента наблюдаваме един процес първо на доста пожарни действия. Не омаловажавам усилията на хората, които работят на терен. Но организацията очевидно не е достатъчна. И второ, опити да се прехвърлят институционално топките между различни институции. Все пак е важно да се знае, че водеща отговорност по отношение на тази изолирана стена, която се е пропукала, която е предизвикала голямата вълна в община Харманли, е в отговорността на държавата. И това ясно личи както от сигналите, които кмета на общината, господин Лисков, е подавал до областния управител, така и от съответните писма, може да ги предоставим после на областния управител до министъра на отбраната, така и от форени са други документи. Защото когато има неустановена ли спорна собственост, съгласно изменението в закона за водите, при спор за собственост на язовир, областният управител осъществява организация и техническата експлоатация до влизане на действие на съдебно решението. Отговорността е на държавата. Не го казвам, за да търсим в момента виновници. И това си има съответни институции и органи. Но важното е да не се опита от правителството да бяга от своята отговорност. Защото тя е водеща по отношение на действията по превенция на бедствия и аварии и по отношение на защита на гражданите в такива извънредни ситуации. Колкото знам, с доста голямо закъснение обявено бедствено положение. И това също трябва да се има предвид. Но сега, отново повтарям, първо важното е да се помогне да всичко с каквото може държавата на хората. Това вече слава колко се прави. Второто е вече да се направи по-цялостен анализ. В това число необходими са спешни мерки, специална организация, би казал извънредна, за да не се повтори това в близките седмици или месеци. Защото такъв риск абсолютно на лице. Аз чувам за доста спорадични действия. Сега пък Министерство на икономиката и енергетиката, разбирам, ще трябва да поеме всички басейнови, всички изовири, голями, малки и т.н. Това е пожарно действие на Министерството. Няма такава готовност, очевидно. Това не решава проблема. Само да има една шапка да се отложат проблемите във времето. Затова е нашия основен апел към институциите. Искам да ви информирам, че разбира се и парламентарната група, и нашите структури по места, ще отправим такъв апел към тях, ще се включат в дарителските акции, които вече са започнали в страната, в подкрепа на хората, които са пострадали, които са лишени от дом, имущество, са в много тежко положение, за да покажем нашата солидарност с тях. Това обаче не отменя отговорността на държавата. Защото акции, като тази, която днес е обявена от политическата партия ГЕРБ, по-скоро носят пиар характер за разсейване на вниманието и отбиване на темата за отговорността. Тази тема ще бъде дискутирана, когато му дойде времето, но най-важното е да се вземат мерки за бъдеще. Ако искате, колеги, да ме допълните, благодаря.
Ако няма допълнение, да преминаваме към въпросите. Йордан Лечев, заповядайте.
Господин Станишев, в следващия ден премиера Борисов за пореден път повдигна темата за отварям кавички хеликоптерите на Станишев. Бихте ли пояснили какво точно се съдържа в тази тема хеликоптерите на Станишев? Доколко са хеликоптери на Станишев? Но ще всичко да ни кажете, което знаете по тази тема.
Какво да ви кажа? Това е доста наивен и казвам нелеп и не много почетен опит да се влече вниманието същността на проблема и бездействието и забавеното действие на държавата в тази ситуация. Първо, защото тези хеликоптери изобщо не са мои, да го кажем. Първо, те са на българската държава. Второ, решението за тяхното закупуване, условията за купуването, характера на техниката е взето като решение не от предишния, а по-предишния министерски съвет. Добре просто да се помни като фактология. Впрочем, както знаете, министър-председател доста активно използва тези хеликоптери в своите обиколки. Не е въпрос за дребно заяждане. Аз разбирам от медиите, че два от тях не са летели, защото не са минали през технически преглед, два и някакви други причини, не е сключен договор за доставяне и за поддръжка. 2,5 години са минали от управлението на ГЕРБ. Наскоро пак, не наскоро, може в последните месеци, премиерът приемаше поредната партия и беше много доволен от тях. Трябва да се действа отговорно. И да се говори отговорно.
Ако ми позволите да добавя 11 приоритетни проекта за модернизация на българската армия, утвърдени въз основа на политическата рамка, с която беше приета Бялата книга в 2004 година. Проектите са утвърдени 2005 година при правителството на Симеон Сакскобургготски. Включително проекта за закупуване на хеликоптери е включен от предишно правителство. Никакви основания, отговорността за поръчката, за експертизата, за това с какво са поръчвани хеликоптерите, нямат за да бъдат стоварвани като отговорност на правителството и господин Сергей Станишев. Никакви. И сегашните констатации по отношение на въоръжение, на техническо състояние, не могат да бъдат стоварвани като отговорност на предишното правителство. Но в крайна сметка, трета година управлява нов екип в рамките на Министерството на отбрана. И ако искал, този екип спокойно е можел да направи необходимата експертиза за това в какво състояние са модернизационните проекти, съответно доставките на тези армейски платформи. Но ще се позира още няколко думи да добавя към предишното изложение на господин Станишев. Три зони, в които могат да бъде очертана отговорността на държавата и в които трябва да се търсят съответни проблеми. Първата зона, свързана с темата за собствеността. Абсурдно е между 5 ведомства, включително и между общините, местната власт, да бъде разсейвана собствеността и съответно отговорността за поддържането на язовирите в момента. дали са 2600, дали са 3000, няма никакво значение. Значение има факта, че отговорността, превръщаща се в безхаберие и безотговорност, се преформа между 5 институции. Второ, системата за превенция и за контрол. Тук смея да кажа, че отново имаме ясно очертана отговорност на държавните структури. Ние питаме за какво са плановете за съвместните действия, които се реализират и които се готвят в рамките на общините, за какво са плановете в рамките на областите, тогава когато се оказва, че в най-необходимия момент тези планове не сработят. Нито като взаимодействие с армията, нито като взаимодействие с гражданска защита. И като отварям думата за гражданска защита, да кажа, че на практика имаме едно унищожаване на способностите и на силите на гражданска защита за адекватна реакция в подобни моменти, от момента на нейното прехвърляне на подчинение в Министерството на вътрешните работи. И трето, реакция. Извинявайте, дами и господа, но ще кажа, никаква реакция няма в населеното място, в случая в село Бисер, до момента на преминаването на първата вълна. Никаква реакция. Алармният сигнал е подаден с оглед на очакване на втора вълна, не на първа. Никакво наблюдение, никакъв контрол от страна на отговорните лица в системата на гражданска защита. Независимо от прогнозите, независимо от информацията за покачване на нивото, независимо от тревожните писма на кмета, с които той сигнализира за наличие на каверни в язовирната стена. И тук за мен няма никакво съмнение, включително и като бивш областен управител на Хасковска област, че основно отговорността е на областна администрация и областен управител. Съответно на специалистите, които са натоварени с тази отговорност в състава на областната администрация.
И ако позволите като още едно допълнение, вие ще видите и самите документи. Има конкретно предписание от 7 декември 2010 година от областния управител на област Хасково, тогава господин Румен Данев, към Министерство на отбраната, че е необходимо Министерство на отбраната незабавно да предприеме мерки за отстраняване на възникналите пробойни и набелязване набелязаните в доклада на комисията на община Харманли мерки за привеждане на язовира в нормално експлоатационно състояние. Това писмо било от областния управител. На база на сигнал на кмета на общината от 12 ноември 2010 година. Ще за какво говорим.
Господин Прето, заповядайте, Павлина.
Извинявайте, а има ли отговор на това писмо? И ако има отговор от министъра на отбраната, какъв е бил той или всичко това е станало като глас в пустини?
Благодаря, няма.
Колеги, имате ли още въпроси?
Благодаря.
Така завърши пресконференцията на Българската социалистическа партия след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет, която вие чухте директно на живо по радио К2.